Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία, από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί. Έτσι και σήμερα που είναι, για να δούμε, 6 του μηνός Ιουνίου, Παρασκευή. Καλώς ήρθατε, εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 9, είμαστε η πρώτη ενημερωτική, όχι, λάθος, πάμε από την αρχή. Θα μείνουμε μέχρι τις 10 σήμερα, εκτάκτος. Εκτάκτως, είδατε, η δύναμη της συνήθειας μας πήγε μέχρι τις 9, αλλά εκτάκτως θα μείνουμε μέχρι τις 10. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία μας ακούτε πάντα από τους 99 και 3 μεγακύκλους στα FM. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, την πλατφόρμα που μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα ακρόασης σε ζωντανό χρόνο, σε πραγματικό χρόνο μάλλον, της ζωντανής μας εκπομπής. Και βέβαια on demand, αν θέλετε να ακούσετε κάτι το οποίο δεν το προσέξατε καλά, θέλατε απλά να το επαναλάβετε. Δεν το ακούσατε από την αρχή, δεν ακούσατε το τέλος, δεν ακούσατε το σημείο που σας ενδιέφερε. Καμία σημασία δεν έχει. Μπαίνετε στο ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές μας. Αυτές οι οποίες έχουν προηγηθεί. Μαρίνα μου, χάρη στο μικρόφωνο, όπως κάθε πρωί εδώ μαζί τα λέμε. Εδώ που τα λέμε είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Παρέα με τον Σπύρο Χονδρογιάννη, που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, με ηρεμία να κυλήσει η μέρα μας. Να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε όμορφα πράγματα, να δούμε όμορφα πράγματα. Έχετε κι εσείς τη δυνατότητα βεβαίως να παρεμβαίνετε στις εκπομπές μας. Περιμένουμε από τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας να γίνουν ένα κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής και ξέρουμε πόσο πολύ μας αγαπάτε και μας σέβεστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ίδιο βεβαίως και εμείς. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία. 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700 τηλεφωνικές μας γραμμές. Για σας που θέλετε να μας λέτε την άποψη και τη γνώμη σας, να μιλάμε για τα θέματα της επικαιρότητας, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στην Κέρκυρα και μας επηρεάζουν. Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στα προσωπικά μας και στα εταιρικά μας προφίλ στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο TikTok. Μας βρίσκετε παντού και βεβαίως Viber, WhatsApp, ναι, τα ξέρετε αυτά. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε ζήτημα προκύψει. Είμαστε πάντα στη διάθεση των ακροατών για οτιδήποτε θέλετε να πούμε, να αναφερθούμε, να δώσουμε χρόνο. Έχουμε και σήμερα προετοιμάσει αρκετά θέματα. Να σας παρουσιάσουμε, να τα δούμε όλα. Να είστε ενημερωμένοι για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κέρκυρα. Να φύγετε από εδώ, από μας και να μην έχετε κενά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και πολλοί περιμένουν ίσως να πάνε και στις παραλίες, να πάνε για μπάνιο, να χαλαρώσουν. Και από ό,τι φαίνεται ο καιρός θα είναι καλός, θα είναι με το μέρος τους. Δεδομένου ότι και σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, 3 αποφόρια άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις. Για το Σάββατο περιμένουμε αύξηση της θερμοκρασίας, 33 βαθμούς Κελσίου. Καλός ο καιρός και το Σάββατο. 3 αποφόρια άνεμοι βορειοδυτικοί. Κυριακή επίσης καλός ο καιρός με 34 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει ακόμα ένα βαθμό. Οι άνεμοι θα είναι 1-2 μποφόρ, άπνοια κάποια στιγμή. Ναι, δεν θα έχουμε ανέμους. Δεν θα έχουμε ανέμους. Και τη Δευτέρα, έτσι για να σας πω και στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, 34 βαθμούς Κελσίου, καμία μεταβολή όσον αφορά τους ανέμους και ηλιοφάνεια. 34 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη και ηλιοφάνεια. Τετάρτη, 32 βαθμοί Κελσίου και ηλιοφάνεια. Είναι αυτές οι μέρες που λένε και οι μετεωρολόγοι ότι θα υπάρχει λίγο αύξηση θερμοκρασίας και σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο θα χτυπήσει πραγματικά κόκκινο. Εμείς δεν είμαστε από αυτές τις περιοχές. Μιλάμε για τις περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Εμείς δεν βρισκόμαστε μακριά από τη θάλασσα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είμαστε πάνω στη θάλασσα. Λοιπόν, ως εκ τούτου δεν θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες που ακούτε, γιατί με παίρνετε τηλέφωνο καμιά φορά και μου λέτε ναι, και έρχεται τώρα κάψονα κτλ. Δεν είναι ακριβώς κάψονα σαν το 34 βαθμού Κελσίου. Εντάξει, είναι ζέστη. Είναι ζέστη. Και ίσως λίγο υψηλότερη από αυτή που θα περιμέναμε. Αλλά όχι καύσωνες. Λίγο προσοχή, μπανάκι, κοντά στη θάλασσα είμαστε. το βράδυ έτσι κι αλλιώς πέφτει λίγο η θερμοκρασία και αυτό είναι το καλό, είναι το θετικό. Μπορείς να πάρεις μια ανάσα. Έχουμε και την υγρασία που είναι ακόμα σε πολύ ψηλά επίπεδα και ακόμα και 34 βαθμοί Κελσίου έχει το μεσημέρι. Όταν το βράδυ αργά έχεις 20, 19, είναι εντάξει. Είναι εντάξει, μπορείς να ανασάνεις. Αυτό θα πω τώρα αμέσως. Σπύρο με ρωτάει, ο Σπύρος, τι γίνεται με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, γιατί μας ενδιαφέρει για σήμερα Παρασκευή. Είμαστε στο 1, είμαστε στη χαμηλή κατηγορία εμείς, είμαστε πολύ χαμηλά ακόμα. Θα το ξαναπώ ότι είναι η υγρασία που μας βοηθάει για την ώρα, γιατί είναι καλό που έχουμε τόσο υψηλά επίπεδα υγρασίας. Για την ώρα επαναλαμβάνω, γιατί όλο τούτο δώρο η υγρασία αυτή δίνει και μεγάλη βλάστηση μετά, έτσι, σε συνέπεια. Η υγρασία, ζέστη και τα λοιπά, έχουμε πυκνή βλάστηση, μεγαλώνει γρήγορα το χόρτο. Για παράδειγμα, δεν ξέρω πόσο πολύ γρήγορα μεγαλώνει αυτό το χόρτο, το κόβεις τώρα και σε μια εβδομάδα θέλει πάλι κόψιμο. Έλος, παιδιά. Αυτή είναι η Κέρκυρα, είπαμε τα καλά της και με τα ανάποδά της. Για την ώρα η υγρασία αυτή μας βοηθάει. Ξυπνάς το πρωί και είναι έξω από το μπαλκόνι σου, λες και έχει βρέξει. Αλλά σε δεύτερο χρόνο, όταν αυτά τα χόρτα τα οποία δεν θα έχουν κοπεί, γιατί υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος δεν τα κόβει και κακός, γιατί θα πρέπει να το ξαναπούμε ότι θα πρέπει να κόβετε, να καθαρίζετε τα χτήματά σας συχνά πυκνά, ακόμα και αν ανεβαίνουν γρήγορα. Τι να κάνουμε τώρα και μεγαλώνει γρήγορα το χορτάρι. Πρέπει όμως να φροντίζουμε τον κήπο μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο φροντίζουμε τη ζωή τη δική μας, φροντίζουμε τη ζωή των συνανθρώπων μας, της γειτονιάς μας, την περιουσία μας, την περιουσία των ανθρώπων που μένουν δίπλα μας. Και ούτω καθεξής, τα ξέρετε. Λοιπόν, άρα είμαστε στο χαμηλό, στην κατηγορία 1 ακόμα. Εκεί να μείνουμε, δεν χρειάζεται να πάμε παραπάνω. Μια χαρά είναι το 1, μια χαρά. Χθες είχαμε και την απεργία, μες τα νέα απεργία των δημοσιογράφων, όπως καταλάβατε, διότι δεν υπήρχαν ενημερωτικές εκπομπές. Σας λέμε απλά ότι υπάρχει κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Αυτό σημαίνει ότι και την 5η 12 Ιουνίου θα έχουμε πάλι απεργία. Καθώς διεκδικούμε ουσιαστικές και γόνιμες συλλογικές διαπραγματεύσεις με στόχο να μπει ένα τέλος στην ομοιρία των ατομικών συμβάσεων, εισαγωγικό μισθό 1.250 ευρώ σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αυξήσεις με βάση τις τελευταίες συλλογικές συμβάσεις εργασίας γύρω στο 10%, κατοχύρωση των αμοιβών για την εργασία τα Σαββατοκύριακα, ημερήσια αποζημίωση 350 ευρώ για αποστολές σε εμπόλεμες περιοχές και άλλα θεσμικά ζητήματα που αφορούν και τα δημοσιογραφικά έδρανα, γραφεία. Λοιπόν, σας το λέμε ότι έχουμε και στις 12 του μηνός απεργία και την άλλη 5η δηλαδή και βλέπουμε. Λέγαμε για τις φωτιές πριν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να έχουμε καθαρίσει τις περιοχές μας. Είχαμε μια μικρή φωτιά, δεν έχει σημασία, αλλά η έναρξη μετράει πάντα, έτσι, στο τεμπλόνι, στη θέση ακροκέφαλος, σε καλάμια. Δεν ήταν τίποτα, δηλαδή, και που το λέμε, εντάξει, αλλά το λέμε για αυτή την έννοια της έναρξης, δηλαδή ότι ακόμα και με την υγρασία, ακόμα και με αυτές τις συνθήκες που λέμε ότι είναι ευνοϊκές για μας και όχι για την εξέλιξη μιας φωτιάς, υπάρχουν ενάρξεις, υπάρχουν μικρές ενάρξεις. Και μια φωτιά σε ένα σπίτι στους Αγίους 10 αναστάτωσε την πυροσβεστική υπηρεσία. Ένα σπίτι το οποίο ήταν ακατοίκητο βέβαια, εγκαταλειμμένο. Επειδή ήταν μέσα στο χωριό και γειτνίαζε με τα σπίτια τα άλλα, υπήρξε, ξέρετε, αναστάτωση για να μην προκληθεί κάτι παραπάνω. από αυτό το οποίο εν τέλει ήτανε, αλλά έσπευσαν όλοι οι πυροσβεστικοί κάτοικοι όλοι για να μπορέσουν να το σβήσουν και τα κατάφεραν, γιατί πραγματικά οι φωτιές αυτές σε σπίτια όταν βρίσκονται μέσα σε χωριά, σε οικισμούς, είναι δύσκολα, γιατί και τα χωριά μας, ξέρετε, είναι το ένα σπίτι δίπλα με τα άλλα, μεσοτυχία σχεδόν. Γι' αυτό σας λένε. Βέβαια έχουν την ιδιαιτερότητα, τα σπίτια στα χωριά είναι κυρίως από πέτρα, είναι από τούβλα, δεν έχουν πολύ ξύλο, όπως είναι στην πόλη για παράδειγμα, που έχει πολύ καύσιμη ύλη, αλλά έχει χοντρούς τοίχους και τα λοιπά τα σπίτια στα χωριά. Όχι όλα, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα. Αλλά όπως οκεινάνε, μια λαχτάρα την παίρνεις. Όταν καίγεται ένα σπίτι δίπλα σου, την παίρνεις μια λαχτάρα. Έχουμε και διακοπές ρεύματος, σας το λέμε για να ξέρετε και να προγραμματίσετε, γιατί έχουμε διακοπές την Κυριακή από τις 8 το πρωί ως τις 11 σε πολλές περιοχές, όπως είναι του Καμπανιόλου, Βλαχερνών, Κουλίνες, ένα τμήμα της Αλκυνόου, Παγκρατέικα, οδός Ζαμπέλη, οδός Κύπρου, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πόλη έτσι, πόλη και όχι μόνο. Οδός Κολοκοτρών, Ιακώβου Πολυλά, στην περιοχή των Φυλακών, στο υπεραστικό κτέλ, στο δικαστικό Μέγαρο, στο ξενοδοχείο Κόρφου Παλάς, καθώς και σε παρόδους των παραπάνω οδών και περιοχών. Μπορεί να μην ακούσετε την οδό σας τώρα, αλλά πιθανόν αν είναι κάθετη σε αυτή την οδό που ακούσατε κτλ., να έχετε κι εσείς προβλήματα με το ρεύμα. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή είναι η διακοπή του ρεύματος από τις 8 έως τις 11. Θέλω απλά να πω κάτι, γιατί έτσι, το είπαμε πριν από λίγες μέρες ως ανακοίνωση, το διαβάσαμε κι εμείς, και είχαμε πει, θυμάστε, για τα υδροπλάνα που ξεκινούν, αλλά το λέγαμε και μας έλεγε, δηλαδή μας έτρωγε μέσα μας αυτό, υδροπλάνα ξαφνικά στην Κέρκυρα μέσα στον Ιούνιο, μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Το είπαμε βέβαια γιατί, εντάξει, κάποια στιγμή λες, μήπως και, γιατί συνεχώς γκρινιάζουμε, συνεχώς τρογόμαστε, συνεχώς λέμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, γιατί έχει αποδείξει το ιστορικό μας, η ιστορία μας, το λέμε εμείς. Είπαμε, μήπως αυτό, βρε παιδί μου, επειδή πολλά χρόνια μας ταλαιπωρεί, μήπως, εν πάση περιπτώσει, γίνει. Και λέγαμε πόσα λεφτά έχει, που έχει, θυμάστε, 60 ευρώ να πάμε μέχρι τα Γιάννη και τα λοιπά, λιγότερο για τα διαπόντια, και από 16 του μηνός θα γίνουν οι πτήσεις. Μάλλον όχι. Βούλιαξαν πάλι τα υδροπλάνα και κυβερνητικές παλινοδίες. Είναι ένας τίτλος που διαβάζουμε στο Corfu Press, έτσι πολύ πετυχημένος, για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Υπήρξε λοιπόν μία, σας το ξαναλέω, σας το ξαναθυμίζω, μία ανακοίνωση από πλευράς κυβέρνησης ότι θα έχουμε την έναρξη του πτητικού έργου στις 16 Ιουνίου, χωρίς πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν, δεν μας έλεγαν, απλά μας έλεγαν ότι θα ξεκινήσουν 16 Ιουνίου, χωρίς το πώς, το πού, γιατί κτλ. Και ο υφυπουργός ναυτιλίας, ο κύριος Γκίκας, δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα ότι τα σενάρια δεν ισχύουν για την έναρξη του πτητικού έργου. Ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας είπε, ο κύριος Ζερβόπουλος, ότι χρειάζεται αναγκαία εκπαίδευση προσωπικού, προσλήψεις, η οποία χρειάζεται βέβαια αρκετούς μήνες για να γίνει. Γενικά, ναι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εάν έχετε ετοιμάσει τη βαλίτσα σας δηλαδή και περιμένετε το υδροπλάνο, μάλλον θα περιμένετε λίγο περισσότερο από ό,τι υπολογίζατε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ότι όλα στην Κέρκυρα, παιδί μου, έχουν μια μεγάλη καθυστέρηση. πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Κάτι γίνεται, μια αναμπουμπούλα γίνεται και έρχονται τα πάνω κάτω. Εκεί που λες να το, πετιέται, ξαφνικά τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Σπύρο, γιατί θέλουμε λίγο να κάνουμε τις συνεντεύξεις μας και να έχουμε το χρόνο διαθέσιμο για τους ανθρώπους που θα μιλήσουν και είναι οι άνθρωποι που θα πούν πράγματα, έχουν να πούν πράγματα και μας ενδιαφέρει η άποψη και η γνώμη τους και η θέση τους. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Είστε πάντα στους 99 και 3 μεγάκυκλους στο FM και στο AirTech.
Απόψε άργησα κι ό,τι λαχτάρισα το πήρε άνεμος που νύχτωσε στον δρόμο κι απ' το παράθυρο κοιτάζω τ' άπειρο και το φθινόπωρο που μ' άφησε γυμνό στον έρωτα να βγω.
Απόψε άργησα κι ό,τι σου χάρισα στη νύχτα σκόρπισε αρώματα και σκόνη και ο παράδεισος έγινε άδεισος. Αν υπεράσπιστη θα ψάξω να σε βρω στην κόλαση να μπω.
Απόψε άργησα να βάλω την καρδιά μπροστά. Πίστεψα τη σκέψη που λέγε μετά. Δύναμη δεν μπόρεσα να βρω στα μάτια να σε δω να σου πω σ' αγαπώ. Απόψε άργησα να βάλω την καρδιά μπροστά. Πίστεψα τη σκέψη που λέγε μετά. Δύναμη δεν μπόρεσα να βρω στα μάτια να σε δω να σου πω σ' αγαπώ. Απόψε άργησα κι ό,τι χαράμισα τρελός αέρας μου το έφερε στα μάτια και με τα κλάματα ως τα χαράματα την καθυστέρηση πληρώνω με τριτής, δεν θέλω να με δεις.
Απόψε άργησα κι ό,τι νοστάλγησα αφήνει το όνειρο να γίνει εφιάλτης κι απ' τα μεσάνυχτα μάτια μισάνυχτα μες στο λαβύρινθο θα μοιάζει δίτρομος η έξοδος το φως.
Απόψε άργησα να βάλω την καρδιά μπροστά. Πίστεψα τη σκέψη που λέγε μετά. Δύναμη δεν μπόρεσα να βρω στα μάτια να σε δω να σου πω σ' αγαπώ. Απόψε άργησα να βάλω την καρδιά μπροστά. Πίστεψα τη σκέψη που λέγε μετά. Δύναμη δεν μπόρεσα να βρω στα μάτια να σε δω να σου πω σ' αγαπώ.
Πάμε να δούμε τώρα, έτσι, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τα παιδιά. Και όταν μιλάμε για παιδιά, εμάς αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ. Ιδιαίτερα ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση των παιδιών, ό,τι έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση, με την ενημέρωση, με όλα αυτά τα όμορφα που γίνονται σε πολλούς τομείς, σε πολλά επίπεδα. και θέλουμε να τα αναδεικνύουμε, θέλουμε να τους δίνουμε έτσι το χρόνο τους. Είναι πραγματικά εξαιρετικές αυτές οι προσπάθειες. Πάμε να δούμε με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, του κυρίου Πουλημένου, στο γραφείο Κέρκυρας Άστη, όπου συνάντησε μαθητές που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου με τίτλο «Γνωριμία με την παλιά πόλη». Αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε τα παιδιά μας, γιατί πολλοί από εμάς, τους ενήλικες, είτε της δικής μου γενιάς, είτε και της μεγαλύτερης, είτε και της επόμενης, δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποια σημεία βρισκόμαστε, ποιες πλάκες πατάμε, ποια μνημεία ακουμπάμε, ποιους στίχους ακουμπάμε. Έχουμε μια άγνοια, μια γενική άγνοια, πιστεύω, γύρω από το τι είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας, και αυτό μπορεί να λυθεί με έναν και μοναδικό τρόπο: να μπούμε στα σχολεία, να μάθουν τα παιδιά μας από μικρή ηλικία τι είναι η Κέρκυρα. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από την ειδική στην εκπαίδευση της πολιτιστικής οικονομίας, την κυρία Λίκη Κατσαρού, που θέλω έτσι λίγο να μιλήσουμε μαζί της. Καλημέρα, κυρία Κατσαρού.
Καλημέρα, κυρία Μουσάτη. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούνε.
Να είστε καλά. Για μιλήστε μας λίγο για το ΑΣΤΗ, για αυτό το νεοσύστατο γραφείο του Δήμου της Κέρκυρας, που έχει στόχο αυτό, να μάθουν τα παιδιά μας τι είναι η πόλη της Κέρκυρας.
Το Κερκύρας Άστη έχει πολύ περισσότερους στόχους από αυτό. Είναι ένα νεοσύστατο γραφείο. Είναι ένα γραφείο συντονισμού για το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Και αν θέλετε, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κάτι σαν το γραφείο των soft skills του γραφείου Παλιάς Πόλης. Δηλαδή το γραφείο Παλιάς Πόλης έχει περισσότερο τεχνικό προσανατολισμό, αλλά χρειάζεται βοήθεια. Δηλαδή τι χρειάζεται? Χρειάζεται τους ανθρώπους και τις γνώσεις και τις δραστηριότητες εκείνες, τη λειτουργία εκείνη που θα διαδράσει, που θα λειτουργήσει διαδραστικά με τους κατοίκους. Ξεκινάμε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το οποίο μιλήσατε και για το οποίο θέλω πάρα πολύ να σας πω περισσότερα πράγματα. Αλλά το Κερκύρας Άστη είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι το Κερκύρας Άστη ήταν ο κόμβος που διοργάνωσε και υλοποίησε την Επιτροπή Παρακολούθησης για τον φορέα διαχείρισης της UNESCO, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο. Ναι, ναι. Ήταν μια σημαντική διοργάνωση. Ξέρετε, ήταν εδώ τέσσερα υπουργεία. Ήταν αρκετός ο φόρτος και καλό το αποτέλεσμα.
Προφανώς.
Το Κερκύρας Άστη αυτή τη στιγμή όχι συντονίζει, αλλά βοηθά σε ένα μεγάλο βαθμό την ολοκλήρωση του κανονισμού αστικής λειτουργίας. Έχει δηλαδή μία λειτουργία πολυπαραγωγική που αφορά την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Βεβαίως μπορεί να βγει και πιο έξω, έτσι, γιατί η πόλη της Κέρκυρας δεν είναι αυτόνομη. Εννοείται ότι υπάρχει η buffer zone και εννοείται ότι υπάρχει η Ήπεθρος, η οποία είναι ένα σύνολο. Ο Δήμος μας δεν είναι μόνο η παλιά πόλη.
Προφανώς.
Αλλά
είναι μόνο
η παλιά πόλη. Το επίκεντρο και ο πυρήνας των δραστηριοτήτων
είναι και το μνημείο.
Είναι το Κερκύρας Άστη. Είναι η παλιά πόλη του γραφείου
είναι
και κυρία Τάκη.
Ναι. Για να δούμε λίγο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να δούμε τι κάνετε με τα παιδιά, για να δούμε όλα αυτά τα όμορφα τα οποία έχουν σχέση με την ενημέρωση.
Το πρώτο που κάνουμε είναι ότι είμαστε ενθουσιασμένοι.
Α, νομίζω ναι, όλοι.
Είμαστε ενθουσιασμένοι. Καλέσαμε τον Δήμαρχο για να μας δώσει έτσι και μια έξτρα προβολή στο πρόγραμμα και να κάνουμε και το έτσι, να το μάθει ο κόσμος με αφορμή την επίσκεψή του. Ήταν και αυτός πανευτυχής που γνώρισε τα παιδιά και τα παιδιά επίσης. Το θέμα είναι το εξής. Γνωρίζοντας την παλιά πόλη, χτίζει συνειδήσεις. Και θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο της παιδείας που ξεκινάει από πολύ νωρίς μπορείς να δεις την πόλη σου με άλλα μάτια, τα οποία δεν έχουν ούτε το φανατικό αυτό πατριωτικό «η Κέρκυρά μου, αλλά δεν ξέρω και τίποτα για την Κέρκυρά μου», αλλά ούτε και το να φάω τις σάρκες της χωρίς να γνωρίζω τίποτα, μόνο για το κέρδος. Νομίζω ότι προσπαθούμε, δηλαδή όχι νομίζω, είμαι σίγουρη, γιατί έχω σχεδιάσει και υλοποιώ το πρόγραμμα, προσπαθούμε να μάθουμε την πόλη, την ψυχή της, την ιστορία της, το πώς διαμορφώθηκε, γιατί είναι ιδιαίτερη, γιατί είναι μνημείο, γιατί την προστατεύει η UNESCO. Άρα κάτι έχει αυτή η πόλη και είναι η πόλη μου και πρέπει να την ξέρω. Όχι πρέπει να την ξέρω, αγαπώ να την ξέρω, θέλω να την ξέρω. Και όταν την ξέρω και να την γνωρίζω, την αγαπώ και την προστατεύω και τη φέρομαι με σεβασμό. Κάπως έτσι προσπαθούμε να πορευτούμε. Αυτό το πρώτο πρόγραμμα, γιατί σχεδιάζουμε και άλλα προγράμματα, αυτό το πρώτο πρόγραμμα είναι ένας εκπαιδευτικός περίπατος που ξεκινάει από τη Σπηλιά, διατρέχει όλη την Παλιά Πόλη και καταλήγει στο γραφείο αυτό το Κερκύρας Άστη που είναι στην Αστική Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Κάνουμε ένα διάλειμμα με τα παιδιά φυσικά, τρώνε το κολατσό τους, κουβεντιάζουμε. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας, περίπου στα μισά κάνουμε το διάλειμμα, συνεχίζουμε τον περίπατό μας, φτάνουμε στην Αγία Εκατερίνη, όπου έχουμε ετοιμάσει ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με κάρτες που αντιστοιχούν τα κτίρια με τις ονομασίες τους και κουβεντιάζουμε πάνω σε αυτό, έτσι χωριζόμαστε σε ομάδες, ποιος απαντήσει τις περισσότερες ερωτήσεις. Και διαπιστώνω, κυρία Μοσχάτη, ότι αυτό... τελικά μαθαίνουν. Ναι,
μαθαίνουν. Τι διαπιστώνετε δηλαδή... μέσα από αυτό εσείς, δηλαδή, τα παιδιά έχουν ένα κέρδος πολύ μεγάλο. Εσείς τι διαπιστώνετε, τι κερδίζετε μέσα από αυτό? Βλέπετε ότι υπάρχουν ενημέρωση, βλέπετε ότι τα παιδιά αφομοιώνουν αυτό το οποίο λέτε, αυτό το οποίο τους δείχνετε?
Ακούστε, καταρχάς πάντα υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι ενημερωμένα. Αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
Και πολύ θετικό,
μπορώ να πω ότι πολλά από αυτά τα παιδιά είναι παιδιά που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, σε σωματεία. Είναι πρόσκοποι, είναι παιδιά που είναι στις φιλαρμονικές. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό κομμάτι του τόπου μας, έτσι, ότι έχει τόσα πράγματα για τη νέα γενιά. Αυτά τα σωματεία, αυτές οι δραστηριότητες βάζουν τα παιδιά μέσα στον πολιτισμό και την ιστορία της Παλιάς Πόλης και της Κέρκυρας εν γέννη. Από εκεί και πέρα, παιδιά που αγνοούν πράγματα, στο τέλος της ημέρας, στην ώρα που καθόμαστε στα τραπέζια με τις ομάδες και παίζουμε το εκπαιδευτικό παιχνίδι, ξέρουν. Ξέρουν τι είναι τα Μουριόνια, ξέρουν τι ήταν το παλιό Δημαρχείο, ενώ πριν δεν ξέραν, ας πούμε, ότι ήταν θέατρο. Ξέρουν όπου ήταν το σπίτι του Αρχιεπισκόπου, του Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Ξέρουν για τα ανάκτορα Μιχαήλ και Γεωργία. Μαθαίνουν πράγματα, γιατί απαντάνε σωστά και προσθέτουν και παρατηρήσεις. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
Ακούτε και πάρα πολλές ερωτήσεις, φαντάζομαι.
Ακούω και πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά να σας πω κάτι, δεν προλαβαίνουν κιόλας, γιατί είναι τέτοιος ο πλούτος της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, που εγώ δεν προλαβαίνω να πω όσα θέλω. Και λέω πολύ λιγότερα και τα λέω και πολύ γρήγορα, γιατί ξέρετε, κουράζονται κιόλας τα παιδιά. Επίσης, ξέρω ότι μιλάω πάρα πολύ γιατί είμαι πολύ ενθουσιασμένη, αλλά θέλω να προσθέσω το εξής. Ζούμε σε μια εποχή ασύλληπτης χρήσης οθόνης. Ναι. Αυτό λοιπόν που κάνουμε, που περπατάμε και μετά μιλάμε με καρτούλες και κουβεντιάζουμε, είναι πάρα πολύ ζωντανό και πάρα πολύ έτσι επικοδομητικό. Τα βγάζει λίγο τα παιδιά από αυτό τον αυτόματο πιλότο της οθόνης, από αυτή την αφηρημάδα που δημιουργεί η οθόνη. Συγκεντρώνονται και ενθουσιάζονται και αυτά. Το ζουν διαφορετικά.
Αυτό είναι αλήθεια. Όχι μόνο το ζουν διαφορετικά, όχι μόνο μαθαίνουν, όχι μόνο ευαισθητοποιούνται, αλλά και βλέπουν ότι υπάρχει και μια άλλη όψη. Ανοίγουν λίγο τους ορίζοντες διαφορετικά. Κοιτάζουν από άλλη γωνία, που επίσης είναι κάτι
ξέρετε,
πολύ σημαντικό.
Εγώ πάντα πιστεύω ότι το παιδί που παίζει μπάλα στην οθόνη ξετρελαίνεται πολύ περισσότερο όταν παίξει μπάλα στην αυλή. Κάπως έτσι τώρα και αυτό το πρόγραμμα βάζει βιωματικά τα παιδιά μέσα στην ιστορία της πόλης τους.
Ναι, είναι όλο αυτό, είναι όλο αυτό.
Θα ήθελα να σας πω ότι με το Κερκύρας Άστη, έτσι στο κομμάτι αυτό το εκπαιδευτικό, σχεδιάζουμε και άλλα πράγματα. Ας πούμε, έχουμε στο μυαλό μας ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με τις οδούς, βάσει των ονομασιών των οδών. Ποιος ήταν ο Θεοτόκης, ποιος ήταν ο Δεσίλης.
Ναι, αυτό το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές.
Ναι, πιθανότατα να το κάνουμε την επόμενη χρονιά, αλλά και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα θεωρούμε πολιτισμό, αλλά είναι πολιτισμός. Όπως ας πούμε η διαχείριση των απορριμμάτων. Θέλουμε πάρα πολύ με το που έρχεται η καινούρια σχολική χρονιά να κάνουμε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης για την ανακύκλωση. Αλλά να είναι πολύ βάσιμο, δηλαδή να δίνει πραγματικές και χρήσιμες καθημερινές πληροφορίες. Γιατί καλός ο πολιτισμός, η τέχνη, η ιστορία, αλλά και ο πολιτισμός της καθημερινότητας είναι πολύτιμος.
Βέβαια, βέβαια. Όλα αυτά, όλα αυτά που λέτε είναι νομίζω πολύ σημαντικά να τα κάνουμε βίωμα, να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε δηλαδή καταρχάς ότι υπάρχουν όλα αυτά και ότι πρέπει να τους δίνουμε και ένα άλλο χώρο και χρόνο μέσα μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί
εμείς
αυτή
ευχαριστούμε
η δράση
πολύ
μας αρέσει και πολύ. Γίνεται καθημερινά?
Ναι. Ακούστε, όχι. Ας πούμε, τώρα αυτή τη βδομάδα είχα τρία. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είμαι στο αμάξι και πάω να συναντήσω το Δημοτικό Σχολείο Βουκάδων, πέμπτη και έκτη τάξη. Η επόμενη βδομάδα είναι η τελευταία βδομάδα της σχολικής περίοδου. Επομένως, πάμε μετά για Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν κάποιο σχολείο θα συμμετέχει την επόμενη εβδομάδα. Πάμε για Σεπτέμβρη, αλλά από το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε. Πρώτα να είμαστε καλά, έτσι. Με το καλό, ξεκινάμε δυνατά. Θέλουμε να περάσουν από εμάς όσο περισσότερα παιδιά γίνεται.
Ωραία, ωραία. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Απευθυνόμαστε στην Πέμπτη και στην Έκτη και στο γυμνάσιο.
Ωραία.
Κυρίως στην πρώτη γυμνάσιο. Επομένως, ελπίζουμε οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν. Θέλω να πω ότι μας στήριξε πάρα πολύ ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Εξαιρετικά πρόθυμος. Αμέσως έστειλε την επιστολή, έτσι το αγκάλιασε το πρόγραμμα. Και αμέσως με το που έστειλε την επιστολή, άρχισαν τα τηλέφωνα από τους εκπαιδευτικούς.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να έχετε μια καλή μέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μια καλή μέρα και πάντα αυτά που κάνετε, έτσι να έχουμε αφορμή, αποτελούν αφορμή να τα λέμε και να μιλάμε.
Να λοιπόν, έχουμε θετικές αφορμές.
Αυτό,
ευχαριστώ
αυτό.
Πάρα πολύ.
Να είστε
πολύ
καλά, γεια σας.
Καλημέρα.
Από χαρά και από πέτρα, για να καλύπτει το έρωτά μας τα μέτρα. Φτιάχνω για σένα ένα μικρούλικο σπίτι, για να χωρέσω αυτό το πλανήτη. Στην μικρή ιστορία.
Μιλούσαμε προχθές εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία για όλες αυτές τις δράσεις που προετοιμάζει ο Ιατρικός Σύλλογος της Κέρκυρας. Πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις. Μια από αυτή θα ξεχωρίσουμε. Θα τις λέμε συνέχεια και μέσα από τα δελτία ειδήσεών μας και μέσα από τις εκπομπές μας. Θα φιλοξενούμε και ανθρώπους που έχουν σχέση με τις εκδηλώσεις αυτές. Και όπως είπαμε, ήδη έχουμε παρουσιάσει με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη αυτές τις μέρες. Πάμε όμως και επαναλαμβάνω, ξεχωρίζουμε μια εκδήλωση «Η γυναίκα γιατρός και η κοινωνική της παρουσία. Προεκτάσεις προς κάθε κατεύθυνση νησιωτικότητα». Θα γίνει την Κυριακή 8 του μηνός στις 10.30 στο Corfu Holiday Palace με αρκετές θεματικές ενότητες. Και θα συμμετέχουν ως ομιλητές συγκεκριμένες επιστήμονες από το χώρο της υγείας, εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης για να μοιραστούν τις εμπειρίες και την οπτική τους για το ρόλο και την κοινωνική συμβολή των γυναικών στην ιατρική. Πάμε λοιπόν να δούμε την κυρία, τη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας, την κυρία Νατάσα Αποστολίδου. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Πώς είστε?
Πολύ καλά.
Λοιπόν, για να δούμε λίγο την εκδήλωση αυτή, έτσι πως την ξεχωρίσαμε και εμείς με πολύ χαρά. Η γυναίκα γιατρός και η κοινωνική της παρουσία, προεκτάσεις προς κάθε κατεύθυνση και νησιωτικότητα. Ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας γιατρού στην κοινωνία σήμερα?
Λοιπόν, πρώτα να ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας σήμερα και να σας πω ότι... Να πω δύο λόγια για την Επιτροπή των Γυναικών Ιατρών του Πανελληνίου. Ο στόχος που έχει δημιουργηθεί αυτή η Επιτροπή είναι για τη στήριξη και την ενδυνάμωση και την προβολή όμως της γυναίκα γιατρού ως επιστήμονα, ως επαγγελματία, ως ένα ενεργό μέλος στην κοινωνία. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε όμως και μέσα από τις θεματικές ενότητες τις οποίες θα αναπτύξουμε σε αυτήν την εκδήλωση, υπάρχουν και αρκετά προβλήματα ακριβώς επειδή έχουμε πολλούς ρόλους σε αυτήν την κοινωνία. Είναι κάποια από τα θέματα που θέλουμε να ρίξουμε λίγο φως. Γιατί η γυναίκα γιατρός δεν είναι μόνο γιατρός. Θέλει όντως να ασχοληθεί και με την επιχείρηση και με την επιχειρηματικότητα. Είναι σίγουρα και γιατρός η οποία εκπαιδεύει. Έχουμε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες είναι καθηγήτριες στα πανεπιστήμια. Σίγουρα οι περισσότερες είναι οι γυναίκες οι οποίες έχουν μια οικογένεια, αλλά και αρκετές από αυτές είναι από τις πρώτες επιλογές σε κάθε κομματικό σχηματισμό για να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία στο πολιτικό τους ρόλο. Οπότε αυτές είναι και οι θεματικές ενότητες που θέλουμε να δώσουμε φως. Ναι. Θα υπάρχουν όντως πάρα πολλές γυναίκες από όλη την Ελλάδα, οι οποίες με το ρόλο τους, με την επιστημονικότητά τους, με τη δικιά τους την προσωπική τους εμπειρία, θα δώσουν τη δικιά τους εικόνα για αυτά τα θέματα. Ναι.
Δώστε μας όμως μια εικόνα και από την προσωπική σας εμπειρία γύρω από το ρόλο μιας γυναίκας γιατρού στην κοινωνία σήμερα, στο 2025.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω και από την πρώτη στην πρώτη ενότητα που είναι την επιχειρηματικότητα. Ναι, ναι. Δεν είναι καλό τώρα ο καθένας να λέει ποια πράγματα έχει κάνει και να προβάλλεται ο ίδιος, αλλά έχω ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή,
ναι, όχι, δεν
έχω
θέλω
μια δικιά μου.
Να προβληθείτε, ναι, με την έννοια αυτή.
Ναι. Ναι. Έχω μια δικιά μου εταιρεία. Είμαι υπεύθυνη στον ιατρικό τομέα, σε κάλυψη σε ξενοδοχειακές μονάδες. Έχω ένα δικό μου πολυατρείο. Είμαι μητέρα με δύο παιδιά.
Ναι, αυτό θέλω να μου πείτε μέσα από την εμπειρία σας. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι,
τι είναι
αυτό το οποίο πολύ σας, ναι, σας ζορίζει σε όλο αυτό.
Ειλικρινά είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειλικρινά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο η κοινωνία και η πολιτεία πάνω απ' όλα να μπορέσει να βοηθήσει και νομοθετικά και έμπρακτα και με, ναι, οργανισμούς οι οποίοι θα είναι εύκολο και προσβάσιμο να έχω τη δυνατότητα μάλλον με μία αίτηση ή να μπαίνω όπως υπάρχει και το Gov, να μπαίνω μέσα και να ψάχνω και να βρίσκω αυτό που χρειάζομαι. Να υπάρχει όντως μία στήριξη οικονομική, να υπάρχει μία στήριξη σαν μητέρα γιατρός, γιατί γνωρίζετε ότι μία γυναίκα γιατρός όταν είναι στην ειδικότητα, όταν είναι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, όταν είναι στον ιδιωτικό τομέα, έχει απίστευτα πολλές ώρες εργασίας. Οι ώρες εργασίας μας φτάνουν μέχρι και τις 100 την ημέρα, την εβδομάδα. Και πολύ περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι πώς μπορούμε να κάνουμε μια οικογένεια. Ποιος φροντίζει αυτά τα παιδιά όταν είναι 1 και 2 ετών.
Βέβαια. Και πόσο σας κρατάει αυτό πίσω στην ανέλυξή σας.
Στην ανέλυξή μας, σίγουρα στην εξέλιξή μας αυτό εδώ πέρα είναι ένα τροχοπέδι. Αλλά τροχοπέδι είναι και από την άλλη την πλευρά το γεγονός ότι θέλουμε να εξελιχθούμε. Αλλά όλες, το πρώτο πράγμα που μειώνουμε είναι παραδείγματος χάρη το να κάνουμε μεγαλύτερη οικογένεια. Ή το να κάνουμε οικογένεια.
Ή το να κάνετε κάτι οικογένεια.
Κάτι το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον στην Ελλάδα. Έχουμε υπογεννητικότητα φοβερή.
Ναι.
Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για τις γυναίκες γιατρούς. Υπάρχει ο τομέας της υγείας. Αυτό σημαίνει σε όλες τις γυναίκες και οι νοσηλεύτριες. Έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα.
Βέβαια.
Έχουν το κυκλικό του στο ωράριο που θα αφήσουν το παιδί τους. Υπάρχουν πλέον μονογονικές οικογένειες. Τα διαζύγια είναι πάρα πολλά. Μένει μία γυναίκα μόνη της. Υπάρχουν γενικά πολλά προβλήματα.
Κυρία Αποστολίδου, υπάρχει εμφυλοχάσμα στην υγεία.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε περισσότερες γυναίκες γιατροί από ότι είναι άνδρες.
Σίγουρα. Ναι, βέβαια, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αν υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση.
Σίγουρα υπάρχει άλλη αντιμετώπιση. Γιατί σε όλες τις διοικητικές θέσεις, τις περισσότερες διοικητικές θέσεις, τις καταλαμβάνουν άνδρες. Και αυτό επειδή τους δίνεται και η δυνατότητα από τους λόγους που σας είπα. Μία γυναίκα προσπαθεί να ισορροπήσει. Να ισορροπήσει ανάμεσα στην εξέλιξή της, στην επιστήμη της και στην οικογένειά της.
Ναι.
Οπότε αυτό πολλές φορές την κάνει να πηγαίνει λίγο προς τα πίσω τα υπόλοιπα. Γιατί η οικογένεια είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι της ιατρικής που ακολουθούν περισσότερο οι γυναίκες?
Ναι, υπάρχουν κλάδοι της ιατρικής, εννοώ δηλαδή ειδικότητες, οι οποίες είναι σε εισαγωγικά λίγο πιο προγραμματισμένες. Όταν υπάρχουν προγραμματισμένα ραντεβού, όταν είναι κάτι πιο εύκολο σε αυτό το κομμάτι, στο να προγραμματίσει, το επιλέγει η γυναίκα, διότι τη βοηθάει και στην οικογένειά της. Οι ειδικότητες οι οποίες έχουν πολύ το επίγον είναι ειδικότητες οι οποίες δεν τις επιλέγουν τόσο πολύ οι γυναίκες ή όταν τις επιλέξουν θα τις επιλέξουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο είναι παραδείγματος χάρη σε ένα νοσοκομείο που έχει συγκεκριμένο ωράριο, που δεν έχει ωράριο το οποίο δεν μπορεί η ίδια να κάνει και τη ζωή της παράλληλα σαν οικογενειάρχης.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη δικιά μου ειδικότητα είναι από τις πιο δύσκολες ειδικότητες στον ιδιωτικό τομέα.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Δηλαδή η αναισθησιολογία δεν έχει ωράριο, η γυναικολογία δεν έχει ωράριο.
Δεν έχει ωράριο.
Η καρδιολογία δεν έχει ωράριο. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες που δεν έχουν ωράριο. Υπάρχουν κάποιες άλλες ειδικότητες οι οποίες έχουν ωράριο ή τουλάχιστον μπορείς να το προγραμματίσεις. Δεν έχει τόσο έντονο το φαινόμενο του επίγοντος.
Ναι. Και βλέπουμε, και δεν ξέρω, εσείς έχετε μια καλύτερη εικόνα προφανώς από μένα, οι γυναίκες να βρίσκονται σε υψηλές θέσεις στην υγεία, όχι όμως τόσο πολλές όσο οι άνδρες. Έχει βελτιωθεί αυτό τα τελευταία χρόνια, απλά εξακολουθούν να είναι λιγότερες.
Ναι,
διευθύντριες, επιμελήτριες κτλ.
Διευθύντριες αυτό όχι. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Υπάρχουν πάρα πολλές διευθύντριες, υπάρχουν πάρα πολλές καθηγητρίες. Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Στο θέμα της πολιτικής όμως, όχι ακόμη. Βλέπετε κι εσείς τα ποσοστά των γυναικών, όχι ιατρών, των γυναικών που είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι πολύ μικρότερο από ό,τι εννοείται το είναι οι άνδρες. Και οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι γυναίκες, θεωρώ και αυτές ότι είναι λιγότερες. Φυσικά είναι στο ποσοστό τους, είναι πιστεύω το ίδιο.
Μάλιστα.
Το πόσες γυναίκες δεν είναι μέσα για να έχουν τις ανάλογες θέσεις.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Μια ενδιαφέρουσα
ημερίδα λοιπόν θα λάβει χώρα. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα όποιος θέλει να ακούσει και να αντιληφθεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Να είστε καλά.
Θα σας περιμένουμε όλους την Κυριακή. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση, δεν είναι μόνο για γιατρούς.
Προφανώς είναι ανοιχτή εκδήλωση.
Σας περιμένουμε την Κυριακή σε αυτό το μήνος.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Έχουμε και άλλη ώρα όμως. Προσέξτε, σήμερα μέχρι τις 10 μένουμε μαζί σας. Και μισό λεπτό, γιατί έχουμε και διαφημίσεις, έχουμε και διάφορα. Να πούμε ότι έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή με ξαφνικό θάνατο ο Σπύρος Γερβόπουλος, Διεθνός Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, σε ηλικία 54 ετών. Βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του το πρωί. Κάλεσαν το ΕΚΑΦ, αλλά δυστυχώς. Λοιπόν, θα το πούμε και μετά. Πάμε σε διαφημίσεις, ελτίες ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Εδώ λοιπόν στην Ελληνική Ραδιοφωνία είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 10 μαζί σας. Σήμερα όμως κάτω στο μικρόφωνο ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Και ναι, να το ξαναπούμε αυτό που είπαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας, την έκτακτη αυτή είδηση που έχει συγκλονίσει την κερκυριακή κοινωνία, καθώς έφυγε ευνηδιαστικά από τη ζωή ο Σπύρος Γερβόπουλος, διευθύνοντας σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, σε ηλικία 54 ετών. Ιδιαίτερα δραστήριος, αγαπητός στο χώρο του λιμανιού, της τοπικής κοινωνίας, της κρουαζιέρας. Πραγματικά είναι μια δύσκολη μέρα σημερινή για την τοπική κοινωνία της Κέρκυρας. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που τον αγαπούν, σαν που τον στήριζαν, που ήταν κοντά του. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Η ζωή συνεχίζεται. Ο χρόνος τρέχει. Τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά από ό,τι τα θέλουμε τις περισσότερες φορές. Πάμε να δούμε λοιπόν μια επιστολή που έστειλε το Επιμελητήριο της Κέρκυρας προς το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας σχετικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τι άλλο, με το κυκλοφοριακό. Με τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη της Κέρκυρας. Συναντάμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Κώστα Μουσακίτη. Καλημέρα, κύριε Μουσακίτη.
Καλημέρα σας. Πριν πάμε στα προβλήματα,
ναι, ξέρω,
θα μου επιτρέψετε
φυσικά
να αναφερθώ
φυσικά
σε αυτό τον ξαφνικό χαμό και ένα σοκ που έχουμε πάθει όλοι. Να εκφράσω τη βαθιά θλίψη μας, αλλά και τα συλληπιτήριά μας προς την οικογένειά του. Ήμασταν μαζί χτες το μεσημέρι στο Διοικητικό Συμβούλιο στον Όλκε. Ναι. Ο άνθρωπος έδειχνε άριστος. Δεν μπορούσε καν να το πιστέψει το πρωί.
Δυστυχώς.
Αυτό την είδηση.
Δυστυχώς. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που ναι, η καρδιά δεν έχει συναισθηματισμούς σε τέτοιες περιπτώσεις.
Σίγουρα
δηλαδή,
και αυτό μας
όταν
δείχνει
σταματάει,
γιατί
σταματάει.
Το είχαμε νιώσει και με το Στράτο.
Και με το Στράτο, τα Δαγκατίδη, φυσικά. Ναι.
Ότι πρέπει να υπάρχει πρόληψη, πρέπει να κάνουμε ελέγχους, πρέπει να κάνουμε προληπτικούς ελέγχους, γιατί πολλές φορές έχουμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε.
Ναι, η καρδιά μπορεί να μας προδώσει ανά πάσα στιγμή.
Δεν μας έχει προειδοποιήσει δηλαδή.
Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας προδώσει. Λοιπόν, πάμε στα πιο πεζά λίγο, αυτά τα οποία τα καθημερινά, αυτά που μας ταλαιπωρούν, αυτά που συνεχίζουν την καθημερινότητά μας και συνεχίζουμε και εμείς μέσα σε αυτή. Λοιπόν, έχετε στείλει μια επιστολή, ένα έγγραφο προς το Δήμαρχο.
Ναι.
Σχετικά με το θέμα του κυκλοφοριακού. Να σας πω εγώ, επειδή χρησιμοποιώ την Εθνική Λευκύμης καθημερινά, πολλές φορές την ημέρα, αυτό το πράγμα δεν αντέχεται πλέον και μέσα στην πόλη, αλλά και η Εθνική Λευκύμης είναι ένα παρακλάδι, θα λέγαμε, του όλου προβλήματος, γιατί είναι και τα λεωφορεία που πάνε μες στην πόλη με τους τουρίστες, είναι τα ταξί που μπαίνουν μέσα στην πόλη με τους τουρίστες, τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα που μπαίνουν μέσα στην πόλη με τους τουρίστες. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει πλέον στο μυαλό του ανθρώπου, απερίγραπτο. Δεν μπορώ καν να σας το περιγράψω τι βιώνουμε καθημερινά και τι βιώνει βεβαίως και ο κόσμος μπαίνοντας μέσα στην πόλη της Κέρκυρας. Και με τα προβλήματα της στάθμευσης που δεν βρίσκει να σταθμεύσει, δεν βρίσκει τίποτα. Τι γίνεται με αυτό?
Κοιτάξτε, το κυκλοφοριακό είναι ένα πρόβλημα που έρχεται από πολύ παλιά.
Ναι, δεν είναι σημερινό. Όχι, σημερινό
δεν το έχουμε πιάσει ποτέ, ενώ έχουμε κάνει αρκετές μελέτες για το κυκλοφοριακό. Δεν το έχουμε πιάσει το θέμα. Ακούμε κατά καιρούς μελέτη Πορλιώτη, όπως λέγεται, μελέτη ΤΑΔΕ, ΣΒΑΚ. Λύσεις στο πρόβλημα δεν έχουμε και κινήσεις προς λύση δεν έχουμε. Από την πρώτη μέρα που εξελέγει αυτή η δημοτική διοίκηση, είχαμε θέσει εμείς ότι, κοιτάξτε κύριε, πριν αναλάβετε ακόμα, πριν από τα Χριστούγεννα, από την πρώτη του χρόνου, πρέπει να βάλουμε θέματα το κυκλοφοριακό και τα σκουπίδια. Τώρα έχει μπει και το νερό βέβαια. Ούτως ώστε να μην μας φτάσει σεζόν. Πέρασε η περσινή σεζόν, δεν καταφέραμε ούτε καν να συζητήσουμε και έρχεται τώρα η σεζόν, έχει ξεκινήσει ήδη η σεζόν, βρισκόμαστε κοντά στα μέσα της σεζόν και δεν έχουμε πάρει ούτε πυροσβεστικά μέτρα, αλλά ούτε και μέτρα τα οποία θα δώσουν λύσεις για το μέλλον. Αυτό λοιπόν μας ανησυχεί πάρα πολύ. Το πρόβλημα, όπως είπατε, διωγγώνεται καθημερινά. Σε λίγο καιρό θα έχουμε, σε λίγες μέρες θα έχουμε και την άφιξη περισσότερων αυτοκινήτων, διότι δεν έχουν το λιμιτάριο πλάνο, θα έρθουν και με τα αυτοκίνητά τους από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τα Βαλκάνια, από οπουδήποτε. Άρα λοιπόν το πρόβλημα θα πολλαπλασιαστεί. Η πόλη αυτή τη στιγμή έχει γίνει αφιλόξενη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις με αυτοκίνητο. Εάν ξεπαρκάρεις και ο ντόπιος κάτοικος και εμείς εδώ να πάμε να κάνεις μια δουλίτσα προς τα έξω, μετά θα χάσεις τουλάχιστον ολόκληρο το πρωινό για να ξαναπαρκάρεις, να ξαναμπεις μέσα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να πάρουμε ριζικές λύσεις. Όποιες είναι αυτές. Πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί με αρχηγό το Δήμο που είναι ο καθήν αρμόδιος, να δούμε τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Αλλά να γίνει επιτέλους.
Ναι, τώρα υπάρχουν όμως λύσεις. Με την έννοια ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που δεν ξέρω αν μπορούμε πλέον να μιλάμε για λύσεις ή αν χρειάζεται κάτι πολύ πιο γενναίο, κάτι πολύ πιο αποφασιστικό, κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό.
Εμείς όλα τα συζητάμε. Και το ριζοσπαστικό ακόμα το συζητάμε. Το ριζοσπαστικό είναι να αποκλειστεί η πόλη.
Να κλείσουμε την πόλη, ναι.
Να κλείσουμε την πόλη. Για να κλείσουμε την πόλη πρέπει να έχουμε δημιουργήσει εξωτερικά πάρκινγκ. Πρέπει να έχουμε δώσει λύση που θα μείνουν τα αυτοκίνητα. Εάν μειώσουμε τις ροές, αν επιβάλλουμε σε κάποιους ανθρώπους που έρχονται σταθερά, με ένα σταθερό ωράριο καθημερινά, να τους δώσουμε μια λύση να μείνουν απ' έξω και να τους βάσουμε μέσα με ένα λεωφορείο, το οποίο θα έχει συχνότητα δρομολογίων. Υπάρχουν λύσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δεν έχουμε βρει και δεν έχουμε δημιουργήσει, δεν έχουμε φτιάξει τους χώρους αυτούς για να μπορούν να δεχθούν τα αυτοκίνητα στον περιφερειακό κύκλο.
Ναι. Άρα λοιπόν, φοβάμαι μήπως είμαστε σε ένα διέξοδο το οποίο δεν μπορούμε να βγούμε εύκολα, αυτό θέλω να πω.
Ναι, το πάρκινγκ του Λυρικού ακόμα δεν είναι έτοιμο.
Είπαν ότι εν πάση περιπτώσει έχει διαμορφωθεί και ότι σύντομα θα είναι στη διάθεσή μας.
Σύντομα, αλλά αυτό το ακούμε από πέρσι.
Ναι, το σύντομα είναι από πέρσι.
Από πέντε χρόνια πριν.
Μπορεί και όχι. Εγώ το ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια, όμως δημοσιογράφος και το καταγράφω. Πολλά χρόνια, κύριε Μουζακίτη μου, πολλά.
Εντάξει. Ναι. Πρέπει να βρεθούν και άλλα, δεν φτάνει αυτό.
Όχι. Όχι, δεν φτάνει.
Το βασικότερο είναι ότι πρέπει και να τα κάνουμε αυτά, αλλά να δούμε και να κάνουμε ένα σχεδιασμό. Να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στο 10. Ας ξεκινήσουμε από το 1, 2, 3, 5. Εδώ δεν έχουμε ξεκινήσει. Αυτό είναι που μας ανησυχεί.
Ναι.
Άρα και του χρόνου θα πάμε έτσι, γιατί αν δεν υπάρξουν προγραμματισμός για κάποια πράγματα, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Η πόλη αυτή τη στιγμή, καλά που δεν μπορεί να λειτουργήσει, καλά που δεν μπορείς να ζήσεις, αλλά και οικονομικά δέχεται πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Διότι ο τουρισμός της Κέρκυρας είναι στα χωριά, είναι στην Ήπεθρο. Αν δεν μπορεί ο κόσμος να μπει στην πόλη, τότε η πόλη χάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την οικονομία της. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει, έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια ότι ο κόσμος που μένει εκτός κέντρου δεν έρχεται για τις αγορές του, δεν τον βλέπουμε. Έχουν μετακινηθεί και κάποιες υπηρεσίες ή δεν χρειάζεται τις υπηρεσίες με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δεν μπαίνει στο κέντρο. Δεν τον βλέπουμε. Παλιά βλέπαμε καθημερινά επιχειρηματίες που μπαίνανε γιατί ήταν η τράπεζα, ήταν άλλες δουλειές που είχαν. Αυτούς τους έχουμε χάσει, έχουν εξαφανιστεί. Και γιατί είναι δύσκολο να φτάσουν στην πόλη. Το ίδιο ακούμε και από πελάτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν, να παρκάρουν, να κάνουν τη δουλειά τους.
Ναι, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπαίνεις μες στην πόλη πια.
Άρα πρέπει να δώσουμε λύσεις.
Ναι. Εσείς έχετε κάτι, κατάνω, έχετε κάποιες προτάσεις, έχετε δει ότι ίσως θα μπορούσε κάτι από αυτά τα οποία πιστεύετε.
Έχουμε καταθέσει και από διάφορα σημεία που ήμασταν και πριν από το επιμελητήριο, από την Ιόνια Ομοσπονδία και εμπορικό σύλλογο και τα υπόλοιπα. Έχουμε καταθέσει κατά καιρούς αρκετές προτάσεις, τόσο για άμεσες λύσεις, τόσο για έμεσες, αλλά τόσο και για μακροχρόνιες. Μπορούμε σήμερα έτσι όπως είναι η κατάσταση, αλλά και γι' αυτό χρειάζεται οργάνωση, μπορούμε να πάμε και σε πιο extreme και να το ξανακουβεντιάσουμε και να το ξαναδούμε με τα καινούργια δεδομένα. Αλλά όσο το αφήνουμε, το μέγεθος του προβλήματος πολλαπλασιάζεται.
Ναι, είναι τρομακτικό πλέον το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι απαγορευτικό, θα το ξαναπώ, να μπαίνει κάποιος μέσα στην πόλη, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους επιχειρηματίες, για τις επιχειρήσεις.
Ένας που έχει ένα αυτοκίνητο, σίγουρα πρώτα προηγούνται οι ντόπιοι, οι κάτοικοι της πόλης, οι επιχειρηματίες του νησιού, εμείς όλοι οι κάτοικοι του νησιού που πρέπει να έρθουμε στην πόλη γιατί δεν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε στην Ήπεθρο. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε εμείς πρόσβαση. Από την άλλη ο τουρίστας πρέπει να έχει πρόσβαση. Ένας τουρίστας λοιπόν ο οποίος έχουμε 55.000 και παραπάνω ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στο νησί. Ένας που θα νοικιάσει αυτοκίνητο και θα αποφασίσει να μπει στην πόλη, αυτός θα κάνει 2-3 βόλτες μέσα στην πόλη, θα δημιουργήσει επιπλέον κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο τέλος θα φύγει τσαντισμένος και με κακή ψυχολογία γιατί δεν κατάφερε να παρκάρει.
Ναι. Τι είχε, κατάφερε να παρκάρει, δεν κατάφερε αυτά και μέχρι την πόλη πολλές φορές. Λοιπόν, υπάρχει κόσμος, δηλαδή που ξέρω εγώ, που έρχεται από τη Νότια Κέρκυρα ή από τη Βόρεια Κέρκυρα και επιστρέφει πίσω γιατί δεν μπορεί να φτάσει στην πόλη. Επιστρέφει,
λέει. Έτσι,
τι να κάνω.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, άρα εσείς θέτετε πάλι το ζήτημα αυτό.
Εμείς
το πολύ
θέλουμε
σοβαρό.
Θέλουμε να αναδείξουμε
το
θέμα που είναι.
Ναι.
Ναι, και θέλουμε να πάρει πρωτοβουλία ο κύριος Δήμαρχος, ούτως ώστε να έχουμε έστω μία πυροσβεστική λύση για αυτή τη σεζόν, γιατί πλέον είμαστε πολύ σε προχωρημένη σεζόν.
Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ να σας ευχαριστώ, να σας πω και μία είδηση ακόμα.
Ναι, πείτε μας.
Η οποία είναι καλή για το επιμελητήριο. Η ένσταση που έκανε ο κύριος Καλούδης και ο συνδυασμός του απερίφθη από το δικαστήριο κατά του κύρους των εκλογών και έτσι επανέρχεται το κύρος και του επιμελητηρίου αλλά και της διοίκησης του επιμελητηρίου.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτό που μας είπατε τελευταίο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
Γεια σας. Καλή σας μέρα.
Πάμε να συναντήσουμε και τον κύριο Μπάμπη Χαραλάμπους. Είναι πρόεδρος των πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου. Και θα μιλήσουμε για αυτή την απόφαση της περιφέρειας να ακούσει ένα αίτημα των συνταξιούχων και να μπει σε μια διαδικασία με το αστικό κτέλ να πληρώνουν λιγότερα οι συνταξιούχοι για τις μετακινήσεις τους. Πάμε να το συναντήσουμε. Καλημέρα, κύριε Χαραλάμπους.
Καλημέρα. Και σε εσάς και στους ακρόατες.
Πολλές φορές σας είχαμε ακούσει να το καταθέτετε αυτό το αίτημα. Πολλές φορές.
Ακριβώς και καλά κάνετε που ξεκινάτε από αυτό, γιατί είδα να αρχίζει μια σκιά μαχία από την παλιά περιφερειακή να αρχίσει, στην νέα, ποιος είναι εκείνος που προχώρησε το θέμα. Εκείνο που ξεκαθαρίζουμε σε όλους τους συνταξιούχους είναι ότι τον αγώνα τον έδωσαν πρώτα απ' όλα τα σωματεία των συνταξιούχων και για να αποδώσουμε και τα εύσημα το μεγαλύτερο βάρος το σήκωσαν το συνδικάτο των συνταξιούχων του ΟΑΕ
ναι,
και
ναι.
Βέβαια μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να το πω έτσι και ας μην φάνει ότι ευλογούμε τα γένια μας, εκείνοι που φέραν το θέμα και δώσαν τη μάχη τουλάχιστον 3 φορές ήταν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Έτσι προχώρησε το θέμα και γι' αυτό προχώρησε. Και για το αυτονόητο, γιατί κοιτάξτε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη όλοι οι πολίτες που είναι πάνω από 65 χρονών, όχι μόνο οι συνταξιούχοι, όλοι οι πολίτες δικαιούνται να κυκλοφορούν με μισό εισιτήριο. Η δικαιολογία που φέρνει η κυβέρνηση ότι είναι ότι σε αυτές τις μεγάλες πόλεις οι συγκοινωνίες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι αστικές, ανήκουν κατά κάποιον τρόπο στο δημόσιο. Αλλά με αυτόν τον τρόπο χωρίζει τους πολίτες σε 2 κατηγορίες. Θα μπορούσε και στις επαρχιακές πόλεις, τους νομούς που δεν είναι στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, να επιδοτεί όπως έκανε και όπως ζητήσαμε να κάνει η κυβέρνηση τα εισιτήρια. Παρόλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι αυτό που έγινε είναι ένα βήμα προσθετική κατεύθυνση και καλούμε όλους τους συνταξιούχους και του δικού μας σωματείου αλλά και του ΙΚΑ και του ΑΕ πραγματικά να εκμεταλλευτούν αυτήν την κατάσταση. Και να πω και κάτι, με εντυπωσίασε το γεγονός το πόσοι παίρνουν τηλέφωνο, πόσοι περνούν από το σωματείο ουσιαστικά για να ζητήσουν λεπτομέρειες για αυτό το θέμα.
Άρα υπάρχει μια διαδικασία. Για να την πούμε για να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν υπάρχουν 2 διαδρομές, η μικρή και η μεγάλη διάδρομη όπως τη λένε.
Ναι.
Στη μικρή το εισιτήριο που θα πληρώνουν οι συνταξιούχοι είναι 70 λεπτά, στη πιο μεγάλη είναι 90 και αν θέλουν μηνιαία κάρτα πολλαπλό διαδρομό είναι 30 ευρώ ενώ οι υπόλοιποι πληρώνουν 60. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια βεβαίωση από το σωματείο στο οποίο ανήκουν ότι είναι μέλη και με μια βεβαίωση την οποία μπορούν να πάρουν εύκολα σαν αυτή που τη λέμε εμείς με μηνιαία ενημέρωση, συνταξιοδοτικό σημείωμα και μηνιαία ενημέρωση στο οποίο φαίνεται ότι είναι συνταξιούχοι, φαίνεται ο φορέας από τον οποίο συνταξιοδοτούνται και ο αριθμός μητρώου συνταξιοδότησης. Με αυτά πηγαίνουν στο ΧΤΕΛ και από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι αρκετά εύκολη.
Ναι. Και αφορά πολύ κόσμο και αφορά πάρα πολύ κόσμο ο οποίος πραγματικά το περίμενε πολλά χρόνια. Θα το ξαναπώ αυτό γιατί πολλές φορές τα έχουμε ξανασυζητήσει.
Και για να πω και κάτι άλλο που μπορεί να μην φαίνεται έτσι, αλλά είναι ότι πολλοί κόσμος από τους συνταξιούχους που έχουν αυτοκίνητο, εκμεταλλευόμενοι αυτόν το πράγμα, θα χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες με αποτέλεσμα να υπάρχει και μια μικρή αλλά μετρήσιμη αποσυφόρηση του τεράστιου κυκλοφοριακού προβλήματος που υπάρχει για την πόλη της Κέρκυρας.
Αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει γίνει θηλιά στο λαιμό της Κέρκυρας πια, το κυκλοφοριακό, και δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί εύκολα. Μπας περιπτώσει, ναι, αυτό που λέτε είναι σωστό, γιατί πραγματικά κάποιοι δεν θα παίρνουν το αυτοκίνητό τους πλέον και θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Και κοιτάξτε να δείτε, και εκεί που μας έχουν φέρει, μας έχουν φτάσει στο απροχώρητο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και οι τωρινοί, ουσιαστικά έχουν καταντήσει τις συντάξεις μας, συντάξεις που τις πληρώναμε από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, από την πρώτη ώρα τις έχουν καταντήσει πια να μην είναι συντάξεις, να μην είναι μισθοί, να είναι πραγματικά επιδόματα. Και αυτόν το έστω το μέτρο, το μικρό, θα βοηθήσει κατά κάποιον τρόπο στα οικονομικά των συνταξιού.
Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, είναι και αυτό κάτι. Είναι και αυτό κάτι μέσα σε όλα, όπως είπατε, γιατί οι συντάξεις πλέον σε σχέση με την ακρίβεια...
Και για να πω, μα δεν είναι μόνο αυτό. Οι συντάξεις μας τις έχουν πετσοκόψει, μας τις έχουν... πραγματικά κλέψει, και η κυβέρνηση, τηρώντας και μια ανέντιμη στάση, προσπαθεί μέσα από τον κοινωνικό αυτοματισμό, δίνοντας λάθος πληροφορίες, προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι, ξέρετε, οι συνταξιούχοι τρώνε τζάπα, τους δίνουμε χρήματα τα οποία μπορούσαν να τα δώσουμε σε εσάς που είστε εργαζόμενοι κτλ. Και ουσιαστικά μας λένε μάλιστα ότι αν μας δώσουν πίσω όλα αυτά τα οποία μας έχουν κλέψει, γιατί τα χρήματα είναι δικά μας, εκεί είναι που σας είπα ανέντιμη στάση, δεν είναι από τον κυβερνητικό κουρβανά, από τον κρατικό κουρβανά, είναι χρήματα τα οποία έχουμε δουλέψει και με τον Ιδρώτα και το αίμα μας. Μας τα κρατούσαν
και εκεί σας,
για να έχουμε μία αξιοπρεπή σύνταξη. Και τώρα μας λένε ότι αν επιστρέψουν αυτά, αν δώσουν, σήμερα γίνεται η πιλωτική δίκη που προκάλεσε η ΑΔΕΔΗ για τους ενεργεία βέβαια υπαλλήλους, αλλά θα αφορά και τους συνταξιούχους εκ των πραγμάτων, για την απόδοση του 13ου και του 14ου μισθού. Και αυτά τα χρήματα είναι πληρωμένα από μας. Και λοιπόν τα κατακρατούν. Και μας λένε, ξέρετε, αν τα δώσουμε να, θα κινδυνεύει η δημοσιονομική σταθερότητα. Και εμείς λέμε, αν η κυβέρνηση αποδώσει τα κλεμμένα, τα δικά μας χρήματα στους συνταξιούχους, κινδυνεύει η δημοσιονομική σταθερότητα και τα αμύθιτα, τα δισεκατομμύρια, τα αμέτρητα δισεκατομμύρια που δίνονται για δαπάνες, για τις δίθεν αμυντικές ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ ουσιαστικά πάνε για το ΝΑΤΟ και πάνε για επιθετικούς. Έχουμε φρεγάτα κάτω στη Μέση Ανατολή, έχουμε συστοιχίες πυράβλων Patriot στην Σαουδική Αραβία, στέλνουμε με τη Σέσουλα και βοήθεια σε χρήμα αλλά και σε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, και πάει λέγοντας. Αυτά, με αυτά δεν κινδυνεύει η δημοσιονομική σταθερότητα? Κινδυνεύει αν αποδώσουν τα δικά μας χρήματα πίσω?
Κύριε Χαραλάμπους, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και να την καλημέρα μου
καλημέρα.
Και σε εσάς και πάλι και στους
και στους ακροατές μας όλους μας ακούνε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ας τα σταθεί κάποιος λυπημένος σαλπιγκτής στους άδειους δρόμους τα χαράματα να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Ασταθεί κάποιος λυπημένος σαλπιγκτής στους άδειους δρόμους τα χαράματα να φυσήξει ασημένιο τραγούδι.
Πάμε και σε ένα άλλο θέμα από αυτά που έχουμε ήδη προγραμματίσει, καθώς την Κυριακή στο εμπορικό, το Κυριακή το πρωί στο εμπορικό θα γίνει μια δράση καθαρισμού. Για να δούμε, γιατί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτές οι εθελοντικές δράσεις που γίνονται και που στόχο έχουν βέβαια τον καθαρισμό, τον εξοραϊσμό, τη φροντίδα μιας περιοχής. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Σκλήρη. Είστε επικεφαλής αυτής της δράσης. Καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Μοσκάτη και στους ακροατές μας. Ναι, είμαι επικεφαλής σε αυτή τη δράση. Θα γίνει την Κυριακή το πρωί 10 η ώρα. Θα προσπαθήσουμε από την πλευρά της παραλίας, που είναι το πεζοδρόμιο, να μπορέσουμε να μαζέψουμε κάποια σκουπίδια.
Είναι ένα σημείο εκεί που πετάμε πολύ εύκολα τα σκουπίδια μας. Βλέπω συχνά πυκνά σκουπίδια και στο πεζοδρόμιο και πιο μέσα από τα χόρτα και στην άκρη. Για κάποιο λόγο πετάμε σκουπίδι στο δρόμο.
Κοιτάξτε να δείτε, το κάνω εδώ και αρκετό καιρό, κάνω διαβουλεύσεις με αρκετούς επιχειρηματίες, επαγγελματίες κάτω στο εμπορικό, γιατί όπως βλέπετε αυτή η εικόνα και αυτή η κατάσταση είναι ανεπίτρεπτη, δεν τιμά κανέναν. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο και πιστεύω ότι την Κυριακή 10 η ώρα θα ξεκινήσει ένας επαγγελματίας, θα είναι και αυτός κοντά μας, να δείξει και αυτός λίγο, δηλαδή να δείξουμε το παράδειγμα ότι πρέπει σιγά σιγά να ενεργοποιηθούμε και εμείς σαν πολίτες και σαν επαγγελματίες να φροντίσουμε την περιοχή μας, έτσι.
Αυτό, αν δεν ξεκινήσουμε από την αυλή μας, αν δεν ξεκινήσουμε από το σπίτι μας.
Έτσι.
Δυστυχώς δεν έχει μέλλον αυτή η υπόθεση. Εάν δεν πάρουμε την υπόθεση, δεν πάρουμε, θέλω να πω, το ζήτημα αυτό στα χέρια μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε.
Δεν θα εξετάσουμε τώρα εάν οι υπηρεσίες ή το οτιδήποτε, δεν θα το αναφέρω καθόλου αυτό. Πληροφορήθηκα εχθές από τον προϊστάμενο Πρασίνου ότι θα κατέβουν και αυτοί, αν όχι σήμερα αύριο, να βοηθήσουν λίγο με κάποιο κόψιμο χόρτων από τη μεριά εκεί που θα κάνουμε εμείς δράση. Σιγά σιγά θα υπάρξει ενδιαφέρον, έτσι, θα υπάρξει ενδιαφέρον, αλλά όπως καταλαβαίνετε κάποιος πρέπει να δώσει το ένασμα, να δώσει αυτή τη σπίθα που λέμε, το πάμε να κάνουμε αυτή την εργασία και πάμε να κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό. Το εμπορικό είναι σημείο αναφοράς για την πόλη της Κερκίδας, έτσι. Δεν είναι εικόνα αυτή τώρα.
Όχι βέβαια, δεν είναι εικόνα σε πολλές περιοχές δυστυχώς της Κέρκυρας, που βλέπουμε να πετάμε διάφορα στρώματα, βαρέα αντικείμενα, σκουπίδια.
Βαρέα αντικείμενα, στρώματα, σκουπίδια. Δεν είναι εικόνα αυτή, διότι αρχίζουμε τώρα πλέον φέτος, επειδή υπάρχει μια αισθητή μείωση ας πούμε, στον κόσμο και στον τουρισμό, αρχινάμε τώρα να λέμε τι φταίει, ποιος φταίει, γιατί φταίει. Έτσι, μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από εμάς τους ίδιους. Μήπως πρέπει να βγούμε ένα μέτρο από το σπίτι μας ή από το μαγαζί μας, να κόψουμε 5 χορταράκια και να μαζέψουμε και 5 σκουπίδια. Και εκεί που έχει μαζευτεί μια εστία, ξέρω εγώ, με αρκετό χώμα ή σκόνη, να πάρουμε και μια σκούπα και ένα φαράσι και να τα μαζέψουμε. Λέω εγώ. Λέω, έτσι.
Λοιπόν, άρα θα συγκεντρωθείτε στην Κυριακή 10 η ώρα στο εμπορικό.
10 η ώρα στο περίπτερο απέναντι από τους πειρατές εκεί από το Μηνότοπο. Θα μαζευτούμε εκεί. Αρκετοί φίλοι δικοί μου και στους εθελοντές που είναι στην καθαρή πόλη.
Μπράβο.
Και σιγά σιγά δειλά και ο επαγγελματίας που σας είπα από την περιοχή του εμπορικού. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλη Ιουνίου θα δείτε μια άλλη εικόνα στο εμπορικό κέντρο της Κερκίδας. Έτσι, θα δούμε μια άλλη εικόνα. Έτσι, γιατί σας είπα ότι έχω έρθει με αρκετούς επαγγελματίες αυτή τη στιγμή σε συναντήσεις και προσπαθώ να ξεκινήσουμε να βάλουμε λίγο μία τάξη, έτσι, να χρωματίσουμε λίγο, να βάψουμε, να καθαριστούμε χόρτα, να γίνει λίγο ανθρώπινο αυτό το μέρος. Είναι εγκατελειμμένο, κυρία Μούσκα. Και είναι εγκατελειμμένο πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα αυτή η κατάσταση, έτσι.
Ναι, όχι, δεν είναι σημερινό. Και κάθε φορά που υπήρξε κάποια πρωτοβουλία έτσι, εθελοντική και καθάρισαν και τα λοιπά, μετά πάλι το ίδιο. Ναι, είναι και το πώς αντιλαμβανόμαστε έτσι, κάποια πράγματα.
Πώς αντιλαμβανόμαστε. Ναι, ναι. Και όλα ξεκινάνε, θα το πω και αυτό για να ολοκληρώσω και να κλείσω, ότι δεν είμαστε ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση κάποια στιγμή, ούτε οι δημάρχοι. Πιστεύω ότι μήπως μας θέει και το αθηναϊκό κεντρικό κράτος. Μήπως ακόμα είμαστε σε σκληρές μνημονιακές πολιτικές, μήπως δεν έρχονται τα απαιτούμενα κονδύλια για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Μήπως έτσι. Είναι όλα αυτά μαζί.
Μήπως είναι ένας συνδυασμός όλων έτσι το πακέτο. Και ο αγαπητός δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, είπε και αυτός και μίλησε για το τι ακριβώς συμβαίνει την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι ξεχασμένη.
Είναι δύσκολο πράγμα για την τοπική αυτοδιοίκηση έτσι. Πολύ. Δεν έχει λεφτά και όχι λοιπόν, μόνο υποχρεώσεις.
Αυτά ήθελα να πω και θέλω να παρακαλέσω όλους τους συμπολίτες μου να βγουν ένα μέτρο έξω από το σπίτι τους ή από το κατάστημά τους.
Αυτό,
ναι. Και αυτοί που έχουν όρεξη και αγαπάνε το νησί αυτό που λέγεται Κέρκυρα, ας έρθουν μια ώρα την Κυριακή, έστω και να μας πούνε μια καλημέρα. Είναι μια ψυχολογική υποστήριξη. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Γεια σας.
Καλή σας.
Είχαμε ένα καφενείο και ένα πράσινο θρανείο κι ήρθαν κάτι γεγονότα κι άλλαξε η ζωή. Κυριακή στην εκκλησία την ερε λογοκρισία, άμα ακούσεις το δωράκι μπαίνεις φυλακή. Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα μαύρο φανταράκι μέσα στη φωτιά. Είχαμε έναν αστυνόμο, μια πλατεία και ένα δρόμο κι όταν θέλαμε γυναίκα τρέχαμε μορμή. Έξω από την κάμαρά της γυάλιζαν τα βλέφαρά της μια κοτούλα η ουρανία πέντε η πετινή. Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα μαύρο φανταράκι μέσα στη φωτιά. Στο φεγγάρι με ένα πόδι ο αστροναύτης μαύρο κι ασημί. Κι όπως έπεφτει ησυχία ξαφνικά στην επαρχία ένα αστέρι έπεσε στη γη.
Πάμε να συναντήσουμε έτσι λίγο πριν την εκπνοή της εκπομπής και τη Μαρία Παγκράτη, γιατί θα παρακολουθήσει μάλλον, γιατί ακόμα δεν έχω ξεκινήσει. Οι συναντήσεις που θα έχει ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος βρίσκεται στην Κέρκυρα και θα έχει αρκετές συναντήσεις και σήμερα και συσκέψεις και με την περιφέρεια και με τους δημάρχους και με τους φορείς του νησιού σχετικά με τα ζητήματα αυτά που απασχολούν την Κέρκυρα. Λοιπόν, Μαρία.
Καλημέρα και από μένα, Μαρίνα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Κικίλιας ήρθε στην ώρα του. Ήδη είναι στο λιμάνι αυτή τη στιγμή και ήδη έχει επιθεωρήσει τρία σκάφη του λιμενικού που ήταν αραγμένα ακριβώς έξω από το λιμεναρχείο, μεταξύ των οποίων και το πλωτό ασθενοφόρο. Ο κύριος Κικίλιας στη συνέχεια ανέβηκε στο γραφείο του λιμενάρχη, όπου εκεί τώρα κάνουν μια κλειστή σύσκεψη με τα στελέχη του λιμενικού σώματος εδώ τοπικά. είναι και ο κύριος Γκίκας μαζί του. Στη συνέχεια, από ό,τι μας είπαν από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που τον συνοδεύει, θα περάσει από τον οργανισμό, τα γραφεία του οργανισμού Λιμένος, αλλά αυτή τη φορά, όπως καταλαβαίνετε, μόνο και μόνο για να δώσει συλληπιτήρια στους συνεργάτες του Σπύρου Ζερβόπουλου.
Είχε προγραμματιστεί βέβαια συνάντηση, αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς.
Άτσι ακριβώς, Μαρίνα. Και κοίταξε, ουσιαστικά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτός ο ευφυνίδιος θάνατος του Σπύρου Ζερβόπουλου έχει παγώσει το λιμάνι.
Αυτό είναι αλήθεια, έχει παγώσει την κοινωνία της Κέρκυρας, η αλήθεια είναι.
Και ειδικά το λιμάνι που ήταν και η
αρμοδιότητά του. Ναι, και η βάση του.
Ναι. Λοιπόν, 11.30 ώρα αναμένεται να επισκεφθεί την περιφέρεια, το γραφείο του Περιφερειάρχη, προκειμένου να κάνει τη συνάντηση που έλεγες προηγουμένως και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, αλλά και με τους δημάρχους και τα στελέχη του λιμενικού σώματος που τον συνοδεύουν. Και μετά θα κάνει δηλώσεις για να δώσει ανακοινώσεις για κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να είναι.
Ναι, ξέρουμε βέβαια ότι θα τεθούν ζητήματα και από πλευράς του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όπως είναι το λιμάνι της Αλίπας, για παράδειγμα. Και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν εκεί με το λιμάνι που ακόμα βρίσκεται σε μια κατάσταση έτσι περίεργη. Νομίζω ότι στα δικαστήρια έχουν κάτι δικαστικές εκκρεμότητες.
Δεν έχει αποχωρήσει οριστικά, πρέπει να λυθεί το οριστικό θέμα με τον επιχειρηματία,
ο οποίος το παράτησε, αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες
ακόμα. Το παράτησε, μετά το ξανασκέφτηκε, έκανε αγωγή στο Δήμο. Υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες με αποτέλεσμα το λιμενικό να κόβει συνέχεια πρόστιμα στους βαρκάριδες εκεί.
Ναι.
Υπάρχει ζήτημα
και με την αύξηση των εντελών για τον ελιμενισμό σκαφών που μεταφέρουν τα σκουπίδια. Υπήρχε μια αύξηση γύρω, νομίζω, 15 φορές πάνω. Κάτι το οποίο επίσης ζορίζει λίγο το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για τη μεταφορά των σκουπιδιών. Θα τεθούν πολλά ζητήματα στον κύριο Κικίλια και από πλευράς των δημάρχων.
Ναι. Κυρίως από τους δημάρχους.
Και περιμένουμε και ο Περιφερειάρχης.
Ελπίζουμε και ανακοινώσεις.
Και ελπίζουμε να υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις, ναι.
Σε ανακοινώσεις και για ενίσχυση του λιμενικού, γιατί το χρειάζεται.
Βέβαια. Λοιπόν, εν αναμονή των δηλώσεων, Κικίλια. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια.
Ξέρω πως δεν ξέρω, λίγα λέω μα θα πω.
Λοιπόν, κλείνοντας, απλά να σας πούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια αποκατακτική εξέταση για την υπόθεση με τα λιγμένα τρόφιμα στο γυροκομείο και τις καταγγελίες από υπάλληλο που είδαν το φως της δημοσιότητας. Θα υπάρξουν προφανώς και ανακοινώσεις από πλευράς του Δημάρχου του γυροκομείου, του Δημάρχου και Προέδρου, συγγνώμη, του γυροκομείου, του Στέφανου του Πολυμένου. Ο Πρόεδρος του γυροκομείου είναι ο Δήμαρχος. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και από το θέμα, δεδομένου ότι από το Δήμο λένε ότι ήταν λιγμένα τα τρόφιμα μένα, αλλά ήταν προς καταστροφή, δηλαδή ότι οι έλξη είχαν μαζευτεί για να τα καταστρέψουν, να τα πετάξουν. Αλλά υπήρχε μια διαδικασία. Τώρα τι διαδικασία χρειάζεται για να πετάξει τρόφιμα, δεν ξέρω, επειδή είναι δημόσιο και πάντα τα δημόσια, ξέρετε, είναι λίγο μπλέξιμο. Ελπίζω να μας πούν. Ελπίζω να έχουμε κάποια ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου και του Δημάρχου, επαναλαμβάνω, που είναι ο πρόεδρος του γυροκομείου, για το θέμα αυτό. Υπάρχουν και μαρτυρίες από πλευράς της υπαλλήλου ότι κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο βιοπράγησε εναντίον της κτλ. Υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα που θέλουν απαντήσεις. Χρειάζονται απαντήσεις σε ορισμένα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθούν σήμερα. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε. Είμαστε 56 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε μαζί σας για ένα δίωρο. Εκτάκτως σήμερα. Και μην ξεχνάτε, 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 το αναλυτικό. Μείνετε εδώ με εμάς, συντροφιά με την Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο πρωινό. Γεια σας.
Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.